Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Candidatul comunist Artur Reșetnikov susține că a fost răpit și torturat ca să dea informații compromițătoare despre Vladimir Voronin.
Electorala 2010, toate partidele promit integrare europeană, pe care să le credem?
Din partea partidelor care liberale, democrate, cred că este o propunere concretă, posibil și sinceră, dar la moment nu este realizabilă.
Și rubrica Istoria trăită, astăzi despre purificările etnice din fosta Uniune Sovietică. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Procuratura Generală spune că a înființat un grup special care anchetează maltratarea fostului director al Serviciului de Informații și Securitate, Artur Reșetnikov. Candidatul Partidului Comuniștilor la alegerile parlamentare de duminică spune că a fost răpit în seara zilei de luni de trei necunoscuți, care l-ar fi bătut, amenințat cu arma și injectat substanțe psihotrope pentru a obține informații compromițătoare despre șeful său de partid, Vladimir Voronin. Reșetnikov se află la spital având comoție cerebrală. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii, Maria Vieru, a spus că anchetatorii se află în așteptarea tuturor analizelor medico-legale. Procurorii au calificat incidentul drept răpirea unei persoane săvârșită din interes material, dar cercetează și versiunea despre înscenarea răpirii. Comisia Electorală Centrală l-a înregistrat astăzi pe controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc cu numărul 2 pe lista de candidați a Partidului Democrat. În declarația de avere a omului de afaceri se spune că deține împreună cu soția un apartament de 463 de metri pătrați în centrul Chișinăului, 3 mașini Mercedes și că a obținut venituri de peste 4 milioane de lei în anii 2008 și 2009. Presa a speculat că Plahotniuc ar avea o avere mult mai mare și că ar deține numeroase companii, care nu figurează însă în declarația de avere. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, și-a amânat pentru mâine vizita la Chișinău, unde urma să ajungă în această seară la invitația președintelui interimar Mihai Ghimpu. Amânarea a fost anunțată de un comunicat al președinției moldovene și explicată prin condițiile meteo nefavorabile. În cursul zilei, fostul președinte Vladimir Voronin a declarat agenției ruse RIA Novosti că Mihail Saakashvili i-ar fi solicitat o întrevedere, dar liderul opoziției comuniste a refuzat-o. Voronin, care fusese sprijinit de Saakashvili în alegerile din 2005, a spus că atunci liderul georgian simboliza revoluția și democrația, iar astăzi războiul, vandalismul și regimul autoritar, și că nu are despre ce discuta cu el. Președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, a îndemnat Rusia să contribuie la întărirea instituțiilor europene care supraveghează respectarea drepturilor omului, inclusiv în regiunile secesioniste din fostul spațiu sovietic. Într-un interviu cu serviciul rusesc al Europei Libere, Buzek a repetat că Uniunea Europeană își menține plenar angajamentul privind integritatea teritorială a Moldovei și Georgiei.
As for the breakaway regions of Transnistria, South Ossetia and Abkhazia.
Vorbind despre Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud, președintele Parlamentului European a spus că lipsa unor soluții în aceste conflicte, precum și în disputa armeno-azeră din Nagorno-Karabakh, îngrijorează profund Uniunea Europeană. Coreea de Sud a spus astăzi că forțele nordcoreene au lansat câteva zeci de obuze asupra unei insule din apropierea graniței maritime disputate, ucigând 2 soldați și rănind câteva zeci de civili și militari. Sudul spune că focul de artilerie a fost un atac premeditat care a încălcat acordul de încetare a focului de la sfârșitul războiului corean din anii 50. Nordul pretinde însă că Sudul a deschis primul focul și de aceea a fost nevoit să riposteze. Statele Unite au condamnat atacul de artilerie al Coreei de Nord și au spus că își mențin angajamentul ferm pentru a apărarea Coreei de Sud, în timp ce Rusia și China s-au pronunțat împotriva escaladării violențelor.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde vă invităm să participați și la un forum pe tema promisiunilor electorale. Cu doar câteva zile înainte alegerilor, comuniștii au anunțat că unul din candidații lor, fostul director SIS Artur Reșetnikov, a fost răpit și torturat luni seară și au dat vina pe Alianța pentru Integrare Europeană. Detalii are corespondenta Europei Libere la Chișinău, Lucia Diaconu.
Partidul comuniștilor consideră că atacul asupra lui Reșetnikov ar fi o încercare a oponenților săi politici de a intimida în plină campanie electorală. Comuniștii invocă declarațiile lui Reșetnikov, potrivit cărora țelul acestui atac ar fi fost obținerea unor informații compromițătoare despre liderul comunist Vladimir Voronin, informații care ar fi utile partidelor din alianță. Faptul că informația compromițătoare s-a vrut obținută prin tortură de la domnul Reșetnikov denotă caracterul politic al acestei agresiuni asupra domnului Reșetnikov, în primul rând. A fost comentariul pe marginea acestui incident făcut azi de Mark Tkaciuk, unul dintre fruntașii comuniști, într-o conferință de presă. În aceeași conferință, juristul Partidului Comunist, Sergiu Sârbu, a învinuit alianța și de alte cazuri de intimidare a candidaților comuniști, dar și organele de ordine de inacțiune. Ministerul Afacerilor Interne a comunicat că a pornit investigații pe acest caz, iar potrivit șefului Direcției de Relații cu Publicul al acestei instituții, Kiril Moțpan, colaboratorii de poliție vor lua în calcul și posibilitatea unei inscenări de atac, având în vedere că Reșetnikov a dat declarații care se contrazic cu informațiile pe care le deține poliția.
Sunt destul de contradictorii, apar anumite disonanțe între ceea ce spune într-un anumit timp și după aceea în alt timp. Poliția verifică mai multe piste, așa cum am spus eu deja. Se întreprind toate acțiunile operative investigative de rigoare care ar elucida acest caz. Dar este adevărat că domnul Reșetnikov deocamdată nu are o poziție clară în ceea ce s-a întâmplat cu el. Poate, într-adevăr, nu a reușit să se concentreze încă ca să-și dea seama ce s-a întâmplat în realitate. Mai multe cazuri nu corespund spusele lui cu ceea ce de fapt este.
Pentru operativitate, și Procuratura Generală a decis să creeze un grup de urmărire penală care să investigheze incidentul în care a fost implicat ex-directorul Serviciului de Informații și Securitate. Reșetnikov a declarat că a fost răpit și torturat și chiar că i-au fost administrate substanțe psihotrope, ceea ce medicii de la spitalul de urgență unde a fost internat Reșetnikov nu pot să confirme sau să infirme. Purtătorul de cuvânt al instituției, Pietru Craveț, a spus Europei Libere că asta nu ține de competența celor de la urgență. Medicii nu pot spune nici dacă Reșetnikov a fost sau nu torturat.
Torturat tot nu putem spune, pentru că așa vă spun, o poate stabili poliția, dar în privința diagnozei, asta e comoție cerebrală închisă și contuzia țesuturilor moi, a mușchilor.
Potrivit cererii depuse la poliție, Artur Reșetnikov a fost agresat luni după amiază de 3 persoane necunoscute în centrul Chișinăului. Candidatul comunist la funcția de deputat spune că ar fi fost răpit și torturat pentru a divulga informații compromițătoare despre liderul de partid Vladimir Voronin. Cele 4 partide de la guvernare, învinuite de PCRM că ar fi pus la cale intimidarea lui Reșetnikov, nu au reacționat deocamdată. Incidentul a fost comentat însă de 2 foști directori ai SIS și ei concurenți electorali, Valeriu Pasat și Anatol Plugaru, care califică cazul fie un act de răzbunare personală, fie un scenariu, însă au exclus posibilitatea implicării actualelor forțe aflate la guvernare. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți Parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
La emisiunea Electorala 2010, Valentina Ursu a avut astăzi ca temă integrarea europeană în viziunea diferitelor forțe politice și a societății moldovene. Corespondentul nostru la Chișinău, Paul Hodorogea, a căutat să afle mai întâi ce cred tinerii despre drumul spre Europa.
Lilia Văzdoagă, studentă la filologie, spune că tot ce au făcut partidele care promit integrarea europeană este că au ales un slogan care cântărește mult și prinde bine la tineri.
Hai să recunoaștem, majoritatea populației Republicii Moldova lucrează în Europa, mai puțin în Rusia. În Italia, în Spania, în Rumde, și pentru ei Europa înseamnă ceva.
Și cum rămâne cu bătrânii atunci care au trăit în Uniunea Sovietică?
Bătrânii sunt depășiți. Ei rămân aici. Partidele, cum am zis, ele promovează ceva nou pentru ca să-și vândă produsul lor. Faptul că ei promovează ideea integrării europene este pentru că atrage tinerii și nu numai. Cei care au rămas în vârstă au rămas mai pasivi. Există vocea tinerilor aici. Aceste alegeri parlamentare anticipate au pornit de la 7 aprilie. Au făcut această schimbare radicală. Și bineînțeles, prin această schimbare le-au închis gura bătrânilor. Este vizibil, nu?
Partidele promit în alegeri integrarea europeană pentru că Bruxelles ar oferi mai multe avantaje, sugerează liceanul Ion Cotorobai.
Faptul că ești un membru al Uniunii Europene sună mai bine, în primul rând, că
cred că va oferi careva avantaje pentru Republica Moldova, care în momentul dat se află într-o criză, atât economică cât și politică. Și cred că și la nivel politic această integrare în Uniunea Europeană va aduce careva soluții. Este bine faptul că partidele în ziua de azi pledează pentru faptul că să ajungem în Uniunea Europeană. Ar trebui să fim conștienți de faptul că aceasta la moment este o soluție perfectă pentru Republica Moldova, aderarea la Uniunea Europeană, adică va face mai rapidă soluționarea acestei probleme în problema Transnistria.
Crezi că există riscul că promisiunile de integrare europeană să fie doar un fel de momeală pentru a atrage legătorii sau chiar există asemenea interes?
Din partea partidelor care liberale, democrate, cred că este o propunere concretă, posibil și sinceră, dar la moment nu este realizabilă.
Tatiana Iosip insistă că trebuie de făcut diferență între partidele care folosesc integrarea europeană ca o momeală pentru alegători și partidele care vor sincer această eurointegrare.
Ei, dacă să spunem Alianța pentru Integrarea Europeană, de fapt consider eu că ar vrea ca tinerii să voteze această alianță, pentru că ei de fapt promovează valorile adevărate ale Uniunii Europene, adică ale acestei integrări.
Am întrebat și niște copii din clasele primare ce știu și ce cred ei despre Uniunea Europeană.
Europa. Eu mă gândesc o țară unită. Eu cred că să ajungă în Europa Moldova.
Ce trebuie să facă Moldova ca să ajungă în Europa?
Drumurile să fie bune. Să respectăm legile.
Să respectăm legile, să păstrăm curățenie în toate parcurile.
Și să ne încadrăm în regulile europene.
Vine de mine că Europa trebuie să fie unită.
Gândesc la libertate.
Eu și bătare.
Europa este un continent, ea este foarte mare. Aș vrea să trăiesc acolo.
Europa. Da.
Tot astăzi la emisiunea noastră electorală, Valentina Urso a stat de vorbă cu cercetătoarea de la Berlin, Aneli Ute Gabani, pe care a întrebat-o mai întâi dacă integrarea europeană a Moldovei depinde de rezultatul alegerilor de duminică.
Cred că aceste alegeri sunt foarte importante. Dacă n-ar fi fost decât semnalele venite atât din partea Uniunii Europene, cât și din partea Statelor Unite foarte clare, orientarea externă a Republicii Moldova este o miză și acest lucru este privit cel puțin în exterior în acest fel.
Și dacă tot vorbim despre această confruntare dramatică de-a lungul acției Est-Vest, cei de la Kremlin zic că rămân în așteptare și nici nu au ascuns niciodată că ar dori la guvernare la Chișinău să vină o alianță de centru-stânga, adică un PCRM plus PD.
Bine, și acest demers este deja o politică, și anume politica de divizare și de slăbire a Alianței pentru Integrare Europeană. Și Rusia poate să stea și să aștepte, mai ales că nu poate lua parte directă a Partidului Comuniștilor, ceea ce le-ar dăuna probabil în momentul de față.
Așa sau altfel, în Republica Moldova, totuși, alegerea se face între forțele democratice și Partidul Comuniștilor, iar demnitarii de la Bruxelles sugerează că Uniunea Europeană are nevoie de stabilitate și oricare ar fi configurația politică, contează să fie una stabilă, una fezabilă și își arată simpatiile pentru o coaliție liberal-democrată, similară celei care a guvernat Republica Moldova pe parcursul ultimului an.
Sigur că da, în speranța că o astfel de coaliție ar putea într-adevăr să aducă stabilitate internă și stabilitate în comunicată și în exterior. Problema este că Uniunea Europeană nu poate în același timp să spună că un partid cu care a negociat și în trecut, Partidul Comuniștilor, ar fi un partid nedemocratic. Totuși, ar fi aproape de datoria partidelor din coaliția, din alianță, să facă în așa fel încât să proiecteze imaginea atât în interior cât și în exterior, dar că trag în aceeași direcție, că vor forma o coaliție împreună în acest format și după alegeri.
A fost cercetătoarea de la Berlin, Aneli Ute Gabani, invitată de astăzi a emisiunii noastre speciale Electorala 2010. Emisiunea realizată de Valentina Ursu continuă. Miza alegerilor este tema pe care o va dezbate cu invitații săi în zilele rămase până la 28 noiembrie.
Este ora 21 și aproape 15 minute din sumarul părții a doua, rubrica Istorie trăită, semnată de Igor Cașu, astăzi despre purificările etnice din fosta Uniune Sovietică. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. O organizație neguvernamentală numită Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat a intrat în vizorul unor politicieni de la Chișinău care o acuză că ea însăși nu s-ar comporta tocmai curat. Cum a răspuns astăzi acestor acuzații? Aflăm de la corespondenta noastră la Chișinău, Lucia Diaconu.
Mai mulți politicieni vizați de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat au reacționat după ce s-au pomenit incluși pe lista neagră a candidaților la funcția de deputat întocmită de organizație. Partidul Comuniștilor a emis un comunicat în care afirmă că inițiativa ar sluji intereselor partidelor de la guvernare. Alt candidat, Alexandru Oleinic, din partea Alianței Moldova Noastră, ministrul degrevat al dezvoltării informaționale, a contestat în instanță prezența sa în listă, iar, în consecință, organizației i-a fost interzis să difuzeze informația ce-l privește. Ștefan Urâtu, fost consilier prezidențial, alt nume de pe listă, a învinuit organizația chiar de spălare de bani. Acuzații la care Inițiativa Civică pentru Parlament Curat s-a văzut nevoită să răspundă azi într-o conferință de presă, calificându-le disproporționate.
Difuzarea unor informații cu caracter oficial nu poate fi considerat ca lezând onoarea și demnitatea. O informație publicată despre domnul Oleinic sau o reținută în profilul domnului Oleinic vizează tocmai niște surse oficiale. Deși în cazul altor candidați erau făcute referință și la alte categorii de surse, oricum erau toate documentate în toate cazurile, în cazul domnului Oleinic, în special în cazul dumnealui, este vorba exclusiv de surse oficiale, deci de documente oficiale. Deci, din start, pretențiile dumnealui sunt neîntemeiate, având în vedere că inițiativa nu a difuzat o informație mai mult decât ceea ce s-a statuat deja prin niște hotărâri ale Curții de Conturi.
A precizat Cristina Cojocaru, membră a Inițiativei Civice pentru un Parlament Curat. La părerea ei, ceea ce i-a încurajat pe politicieni să reacționeze în așa fel este faptul că hotărârile Curții de Conturi nu au finalitate, adică nu este nimeni tras la răspundere în baza deciziilor pe care le adoptă această instituție. Pe de altă parte, ziariștii care au avut ideea să întocmească o listă a candidaților compromiși, cred că inițiativa lor a scos la iveală o problemă ce ține de percepția politicienilor. Mai ales în campaniile electorale, aceștia ar trebui să tolereze critica, spune Cornelia Cozon, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice.
Alexandru Oleinic și ceilalți sunt persoane publice și este normal noi să-i monitorizăm, este normal noi să aducem cetățenilor informația despre acești candidați, pentru că este în campanie electorală, cetățenii sunt interesați și este important ca ei să știe cine vor să-i reprezinte și cine îi vor reprezenta, astfel încât să poată să-și dea un vot în mod conștient.
Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat a publicat săptămâna trecută o listă cu 30 de candidați din partea mai multor partide care nu întrunesc criteriile de integritate morală, urmând ca broșura cu lista neagră să fie distribuită în toată țara până la alegeri. Includerea pe lista neagră a compromișilor, după cum au ținut să precizeze ziariștii care au făcut investigațiile, nu înseamnă că aceștia sunt pasibili de pedeapsă. Inițiativa a urmărit doar să-i atenționeze pe alegători că printre candidații la deputați sunt persoane buna reputație a cărora este pusă la îndoială. Inițiativa crede că judecătoria sectorului centru s-a grăbit să interzică difuzarea informațiilor despre Alexandru Oleinic. Un precedent de anul trecut în care a avut câștig de cauză ONG-ul îi face pe ziariști optimiști. Problema care îi frământă acum pe ONG-iști e cum să ajungă informația culeasă de ei la alegători până la 28 noiembrie, odată ce broșurile au fost deja tipărite și n-au cum să scoată din ele datele care au fost contestate. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Numeroși istorici din Est sau Vest au scris despre purificarea etnică în Uniunea Sovietică. Subiectul însă rămâne în continuare inepuizabil. Cea mai recentă carte care tratează din perspectiva comparatistă teroarea comunistă din URSS, în care țintele predilecte au fost anumite națiuni sau grupuri etnice, este semnată de Timothy Snyder, profesor asociat la Yale University. Volumul se intitulează Bloodlands, Europe Between Hitler and Stalin, apărut de curând la editura Basic Books din New York. Timothy Snyder, unul dintre cei mai prolifici și talentați istorici ai Europei de Est la ora actuală, cunoscător al câtorva limbi europene, își propune în cartea sa o radiografie a represiunilor perpetrate de regimul comunist din URSS sub Stalin și cel nazist al lui Hitler, în perioada de la începutul anilor 30 până în 1945. Fără a fi adeptul unei teze scandaloase a lui Ernst Nolte despre faptul că Holocaustul ar fi fost nu altceva decât o replică la teroarea stalinistă, Snyder încearcă să prezinte motivațiile și metodele aplicate de cei doi tirani ai secolului al XX-lea împotriva milioane de oameni. Ceea ce ne interesează în special în această intervenție este cum tratează istoricul american foametea de Ucraina din anii 1932-33, dat fiind disputa actuală dintre istoricii ucraineni și cei ruși cu privire la acest subiect. Mai exact, dacă foametea de la începutul anilor 30 din Ucraina a avut caracter de genocid sau nu. Autorul face o analiză profundă a fenomenului, invocând nu numai date de arhivă publicate în ultimii ani, dar și numeroase mărturii, memorii și corespondență ale victimilor și supraviețuitorilor. Deși foametea a cuprins și Kazahstanul și Rusia, Timothy Snyder consideră că cea din Ucraina a fost cea mai cruntă și a țintit anume majoritatea ucraineană, considerată neloială puterii sovietice și care, astfel, după logica lui Stalin, trebuia să plătească scump. Snyder îl citează pe Rafael Lemkin, cel care a definit primul termen de genocid, acesta referindu-se la foametea din Ucraina ca la un clasic exemplu de genocid sovietic. În mai puțin de un an, au fost semnalate la nivel oficial peste 2500 de cazuri de canibalism. În total, victimele a ceea ce ucrainenii numesc Holodomor, ridicându-se la numai puțin de 3,3 milioane de ucraineni, din totalul de circa 5 milioane persoane care au murit de foamete în URSS în anii 1932-33. Printre detaliile cutremurătoare evocate de Snyder sunt încrederea comuniștilor din epocă, în primul rând al lui Stalin, că înfometarea populației și asasinatul în masă vor apropia construcția comunismului, dar și refuzul unor comuniști ucraineni de a îndeplini orbește ordinele de la Moscova, fapt pentru care vor plăti cu viața. Au suferit mai ales țăranii, de la care a fost confiscată toată pâinea, inclusiv semințele destinate semănatului pentru anul viitor. În oraș au fost înregistrate mai puține victime, întrucât regimul a încercat să asigure un minim necesar pentru orășeni, dar și aici, cozile la pâine, în Kiev, de exemplu, ajungea uneori la 40.000 de indivizi, care adeseori se sfârșeau între ei de la o simplă coajă de pâine. Unul dintre argumentele invocate de autor în favoarea tezei că foametea a fost organizată și a avut caracter de genocid a fost că țăranii care ieșeau din sate în căutarea pâinii erau tratați ca și criminali și întorși cu forțe la casele lor, unde erau sortiți pe irii. Autorul menționează faptul că ucrainenii nu și-au revenit nici astăzi în urma acestor asasinate în masă. Reamintim ascultătorilor noștri de asemenea că foametea organizată din 1932-33 a cuprins și RSS moldovenească, parte componentă a Ucrainei de atunci, în urma căreia și-au pierdut viața circa 18.000 persoane inocente. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Aici Radio Europa Liberă.
Neculai Constantin Munteanu s-a oprit în comentariul său săptămânal pe teme românești la recente reglări de conturi din lumea interlopă.
O reglare de conturi între grupuri mafiote din Piatra Neamț s-a soldat cu asasinarea interlopului Gheorghiță Măraru. Presa și comisia de anchetă a Ministerului Administrației și Internelor au aflat repede că între mort și șeful poliției locale, Aurelian Șoric, existau relații apropiate chiar și de afacere. Șoric a recunoscut o relație cât se poate de firească și s-a mirat că lui Măraru îi se spune interlop. Pentru ce? Pentru că dădea bani la oameni și le lua camătă? Comisarul părea a nu ști că, totuși, cămătăria și spolierea debitorului e în marginea legii, mai ales însoțită de recuperatori fără milă, bătăi ca în filme, mașini incendiate chiar în parohia lui, de care Măraru și băieții lui nu erau străini. Pentru afirmațiile publice și conduita profesională cam tembele și pentru management defectos, Valentin Fătuloiu, secretar de stat, a propus ministrului de interne demiterea lui Aurelian Șoric. Dar a mai cerut și demiterea șefului Inspectoratului General al Poliției Române, Petru Tobă, pentru incompetență, condiționând demiterea de propria lui demisie. Și ca prin farmec, demisia a devenit o molimă în poliție. Toți șefii de post din județul Neamț au amenințat că demisionează dacă Șoric, șeful lor și amicul lui Măraru, va fi schimbat din funcție. A fost nevoie de intervenția șefului statului, care a denunțat lipsa de disciplină din poliție și a cerut ca procesul de reorganizare a poliției să înceapă imediat, câteva ore mai târziu, scânteia declanșată la Piatra Neamț de asasinarea unui interlop cu relații neortodoxe cu șeful poliției locale, a devenit vâlvătaie și incendiu în parcarea și chiar în birourile Ministerului Administrației și Internelor, unde s-a înregistrat cea mai spectaculoasă încercare de corupere a unui înalt funcționar public. Spectaculoasă prin locul unde s-a consumat, prin ținta aleasă, al doilea om în ierarhia ministerului și prin mărimea sumei pusă în joc, circa 1 milion de euro în bani și bunuri. Faptele au avut loc la vedere sub obiectivele televiziunilor, dar și a mijloacelor audio-video instalate de Direcția Națională Anticorupție, anunțată chiar de cel vizat, Dan Fătuloiu, secretarul de stat care a propus demiterea lui Aurelian Șoric și a lui Petru Tobă. Că este vorba doar de o reglare de conturi la nivel înalt, de încercare de compromitere a unui om știut ca partizan al reformării poliției și a Ministerului de Interne sau de un act de corupție caracterizat, Fătuloiu având un punct slab, un fiu cu afaceri cu unul din corupători, e greu de știut la acest stadiu al anchetei. Și uite așa, de la Mărar la Șoric și la Tobă, s-a legat lanțul porcăriilor care afectează Ministerul de Interne. Și de altfel, nici justiția nu se simte prea bine. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Care au fost astăzi principalele articole din presa românească, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Apropiatele alegeri parlamentare din Republica Moldova fac astăzi subiectul editorialului din evenimentul zilei. Semnează Călin Hera. Situația îi se pare mai încurcată decât oricând, pentru că, indiferent cine câștigă, nu va fi posibilă obținerea unei majorități suficient de solide pentru alegerea președintelui statului. Comentariul se oprește însă la alte informații difuzate prin sondajele de opinie. Peste 65% dintre moldoveni socotesc că țara lor merge într-o direcție greșită. În schimb, arată comentatorul, trebuie luată în calcul și concluzia că moldovenilor le e frică să-și spună cinstit părerea în aceste sondaje. Frică de ruși sau de români, pur și simplu de șomaj, sărăcie, de viitor, scrie editorialistul de la evenimentul zilei. Ziarul Adevărul pune cap la cap rezultate ale mai multor cercetări și sondaje de opinie pe tema emigrării economice masive a moldovenilor. Numărul celor care au plecat să muncească în Rusia în 2010 a crescut, de pildă, cu 350%. Motivul ar fi că formalitățile pentru Rusia costă 55 de euro față de 2630 de euro cât ar costa pentru Uniunea Europeană, unde este nevoie și de viză Schengen. Bună parte din articol prezintă noile reglementări pregătite de Rusia pentru absorpția unui număr și mai mare de imigranți calificați din statele CSI. Foamea Rusiei de muncitori străini este explicată în acest articol prin declinul demografic accentuat, soldat în Rusia cu pierderea unui milion de persoane active în fiecare an. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
În numărul de miercuri al ziarului Capitala veți putea citi câteva apeluri ale autorităților locale către locuitorii Chișinăului. Primul se referă la necesitatea de a sorta gunoiul menajer pentru a veni în susținerea celor două fabrici de sticlă din municipiu care exportă cioburi din străinătate. Un alt îndemn se referă la trecerea la cauciucurile de iarnă și la riscurile pe care le poartă șoferii în cazul ignorării apelului. De asemenea, puteți găsi o informație locală interesantă despre 30.000 de locuri pentru parcare care urmează să fie amenajate în capitală. În pagina cu genericul Societate avem articolul Popovici se vrea iar judecător. Este vorba de Dorin Popovici, care ar fi judecat surorile Oxana și Ludmila Radu direct în comisariat după evenimentele din 7 aprilie. Avem și un subiect despre avantajele copiilor de la oraș față de cei din sate. Paula Croitoru ne povestește despre accesul copiilor la sănătate, educație și protecție socială. De asemenea, autoarea vine cu exemple triste și statistice
statistici precum cea care arată că 16% dintre părinți își bat copiii. Și tot la societate vă recomand să citiți articolul "Romii cer să li se respecte drepturile". Aici veți găsi la fel informații foarte interesante despre minoritățile etnice din Republica Moldova.
Cu temele de mâine ale ziarului Capitala, prezentate de directoarea lui Cătălina Molodoi, ne apropiem de sfârșit. Europa Liberă vă dă o nouă întâlnire mâine dimineață la emisiunea matinală Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați și la un ultim forum electoral cu întrebarea: cum deosebiți propunerile electorale realiste de cele fanteziste? Duminică, în ziua alegerilor, vă propunem trei emisiuni speciale electorale la orele 13, 15 și 18. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.